Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, stuudios on täna Arho Tuhkru, Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist ja mina olen Helle Aan. Ja tänase jutuajamise teema on ajendatud lõppenud nädalal toimunud rahvusvahelises konverentsist Eestis. See on olnud vist teine kord pika aja jooksul, kui eestlased võtsid oma soome-ugri sõpru vastu kirikupetajad. Oli see nii, Arho?
Jaa.
Sa ka eelmisel korral olnud kuidagi ligi sellele konverentsile?
Pean tunnistama, et eelmine kord oli meil päris palju aastat tagasi ja sellest on saanud 19. 93. aastal siis oli eelmine kord, kui soome-ugri konverents oli Eestimaal ja kokku on see nüüd 12. kord, mis lõppes, algas kolmapäeval 26. ja lõppes 30. pühapäeval.
Septembril
mööduvas kuus ja arvult siis 12. aga suurema numbriga 75 aastat tagasi toimus siis esimene vaimulike omavaheline konverents ja esimene toimus siis Budapestis.
Nii et ühtepidi oli selline tähtsündmus, 75 aastat on koos mõeldud, kuidas aidata inimest siin muutuvas maailmas. Võiks nii olla?
No nii ja naa, võib-olla pigem ma arvan, et kuna need toimuvad suures piiris iga 4 aasta tagant, siis see on niisugune kokkusaamine nagu suguvõsade või perekondade vahel ikka aegaalt juhtub suuremaid kokkutulekuid ja küsimus ei olegi alati nüüd see, et seal peaks olema kindlasti väga suur põhjendus peale selle, et me oleme sugulasrahvad ja oma kaugeid sõpru näha on väga hea ja kuulda ja näha nende käes ka otsaallikatena, et kuidas nende kirikud on kas siis möödunud ajas hakkama saanud ja kuidas nad praegu ennast tunnevad. See on nii nagu tõepoolest, et sa pead teadma, kus on su vend ja mis ta teeb ja kus on su ed.
No eestlaste jaoks soomlased on väga ligidal ja suhted Soome kirikuga on ju tihedad eestlastel üleüldiselt. Ma mõtlen kõikidel konfessioonidelgi siin Eestimaal, mitte ainult Luteri kirikul, aga mida kaugemale minna. No näiteks ungarlastega pole nagu palju kuulnud.
Eks siin on mitu põhjust, et üks on see, mis kohe nagu kõige rohkem kõrva haarab, on keeleline kõla. Et soome keelest me saame veel eriti põhjaeestlased paremini aru, lõunaeestlased natukene mõtisklevad rohkem, aga tabavad ära, et tegemist on ikkagi sõprus ja sugulaskeelega. Ungari keelega muidugi kõlaliselt on küll üsna raske, et sa pead päris palju harjutama enne, kuni ära tunda need tuttavadki algsõnad, et tüved ja keele meloodiad, mis meile hakkavad nagu kodusemalt kõlama. Ja teine põhjus loomulikult on ajalooline põhjus, et esmalt, et soomlastega läbikäimine viimase paarikümne 25 aasta tagant on olnud palju kergem ja nende huvi siiapool on olnud palju tugevam ja ehedam ja maa on lähemal. Ja siis võib ütleda tõepoolest, et olenemata kirikust Eestis on praktiliselt kõikidel kirikutel ja konfessioondel ja kogudustel ühte või teistpidi ikkagi niidi otsad Soomes sees. Ja ka Eesti evangeelsel luterlikul kirikul võib rahulikult ütelda, et meil on kindlasti umbes 150 sõpruskoguduse ringis Soomes, 100-150, eks nad natukene muutuvad, mis on aktiivsemad, mis on vähem. Ja kui mõelda seda, et põhimõtteliselt ka esimesed nii-öelda teadmised uuest maailmast, ehk siis kapitalistlikust elust ja võlust on tulnud just Soome, Saksa ja Rootsi kaudu ja kogu see humanitaarabi vahendamine, aga samas ka väga paljud pastoraadid said esimesed korralikud keskütted.
Katused,
aknad, uksed ja ma arvan, et pastoraatid olid need, kes esimesena näitasid ilma rahvale, ehk siis maarahvale ka kipsplaate, et mis tänapäeval nõnda populaarsed on. Ungarlastega on muidugi side olnud teissugune, et palju hillitsetum tänu esiteks distantsile ja kuigi ta kuulus nõukogude ajal nii-öelda kommunistliku režiimiga, maade hulk oli sinna ikkagi puhas õnnis kingitus, kui sa sinna said. Ja, aga luterlik kirik on kogu aeg läbi aasta kümnete olnud üsna kogu aeg nagu seda sidet hoidmas, et on kontaktid olnud ja pastorid ja piiskopid on käinud ikkagi noh, kohtumas ja need sidemed on olnud alati olemas Ungari luterliku kirikuga.
Aga külalisi oli ka Rumeeniast. Ma saan aru Ingeris kiriku kohalolust, aga Rumeenia, kas siin on rohkem nagu tõesti selle luterliku kiriku liini pidi nad külas?
Ei ikka puhtalt ajaloo tõttu, et kui me vaatame aastat 1920, mis oli suisa imeline tunnistus Venema poolt, kes tunnistas esiteks Soome vabariiki. Veidi hiljem tunnistas ta rõõmsasti Eesti vabariiki, aga kui vaadata seda sama aastat Ungarile, siis see on ka Ungari enda jaoks ühtmoodi iseseisvuse aasta ja varasem aasta samamoodi. 1918-17 on suured segased muutused, kuna Austri-Ungari keisriik lüüakse lahti ja moodustub Austria, moodustub Ungari ja tehakse Rumeenia, mis tegelikult pannakse päris mitmest riigist kokku. Ja Ungari kaotab poole oma maadest ja Ungari kaotab väga suure osa oma rahvastikust, kes jäävab nii-öelda kas siis Austria poole tsipa või suur osa jääb toonasesse Rumeeniasse, tänapäeval tuntavasse Transilvaaniasse. Ja eks seda mälestust ülekohut ei suuda ükski aasta möödumisega leevendada ja ungarlasi on Transilvaanias päris palju, tänapäeval muidugi vähem, aga ajalooliselt vaatame ka seda, et seal on olnud ajalooliselt ka päris palju Saksa linnu, Austria nii-öelda mõjuvõimu, et Transilvaanias võib ütelda, et vanasti oli see julge kolmandik või isegi rohkem, praegu me räägime kuskil 30-40 tuhandest.
Nii et need olid siis külalised, keda me siin praegu riikide kaupa üle lugesime, aga Ingeri kirik on ikkagi Venemaal.
Jaa, järjekordne külaline siis nii-öelda Ungari, Eesti ja Soome ja siis Rumeenia luterliku kiriku või siis transilvaanlaste poolt oli Ingeri evangeelne luterlik kirik. Ja muidugi Ingeri kirik võib mõned ütelda, et on kõige suurem kirik, sellepärast, et tema idapoolsemad kogudused, noh, päris Jaapanini veel ei ulata, aga ega Vladivostokset kaugele ei jää. Peale selle ta teenib Ingeri kirika päris mitmeid Eesti külasid ja eestlaste asumaid Lõuna-Siberis ja Kesk-Siberis, koos muidugi siis Siberi evangeelse luterliku kirikuga, kelle piiskopiks on piiskop Sevalod Lõtkin, kes on siin ordineeritud piiskopiks Tallinnas, ja siis piiskop Aare Kuukaup Ingeri kiriku piiskopina resideerib küll põhiliselt Peterburis ja Keldos seal lähedal keskuses, et nende pastorid ja loomulikult Ingeri kirik tähistas ka nüüd üsna hiljuti päris soliidset vanust, et 450. aastapäeva. Et tegelikult need kirikud on märksa tummisema ajalooga ja need rahvad, kes meil olid esindatud, ja noh, loomulikult on Venemaalt väga raske tulla, kui me räägime tegelikult sugulasrahvastest, siis peaksid kindlasti soomlased vaatama põhja poole laplastele ja võib-olla veel kaugematele otsad, keda järgmine kord rohkem kaasa haarata. Me peaksime kindlasti aitama vaadata komide, maride, ersade ja nii edasi, nii edasi. Nende peale, vadjalaste peale ja eks vaikselt see järgmine konverents, kui Jumal lubab ja meie elame, et siis võikski toimuda juba siis Ingeri kiriku maadel.
Tõesti. Kui üks konverents toimub, siis kindlasti räägitakse ajaloost. Meie praegusel hetkel tutustasime kuulajatele, kes olid osalejad, aga kõige lõpus võetakse vastu kas deklaratsioon või tehakse kokkuvõtte räägitust ja minnakse sellise tumise tundega koju tagasi, et mitte ainult ei ole rõõmus meel näha oma sugulas, ütleme siis nii ametivendi õdesid kui ka siis, eks ole, hõimukaaslasi, aga Mis oli, millega mindi? Kas mure oli ka suur tuleviku ees või kirikurahval ei ole sellist?
No eks ega mure on niisugune tegelane, kes tuleb uksest ja kui kinni panna, siis aknast või korstnast või lõpuks ka läbi ukseaugu. Eks neid muresid on igal kirikul veidi erinevat laadi, aga mõned suured jooned on loomulikult tühised, mis puudutavad tänapäeval eriti just Soome ja Eesti ja Ungari kiriku olukorda. Et mõneti me oleme üsna sarnased, kuigi ütleme majanduslik taust ja koguduste enda personali või tööjõutaust on palju erinev ja loomulikult ka siis kirikute enda suurused on võrreldamatud, aga eks see suhteliselt suur apaate siis usu suhtes me ei saakski võib-olla alati rääkida sekulariseerimisest. Ma viitan siin doktor Urmas Petti ettekandele, et pigem on ühiskond mitte niivõrd enam sekulariseerunud, vaid pigem apaatne religioossete suundumuste või kirikute või väärtuste suhtes, et neil on ükskõik, kas nad on või ei ole, et ühesõnaga neil puudub positsioon, nad ei ole vastu, nad ei ole segunenud, neil on lihtsalt, eesti keeles on väga ilus sõna, mis võib olla kirjeldab seda, neil on kama kaks.
Ma arvasin, et see sõna nüüd tuleb, jah.
Et see on nagu see, aga kuna ma alguses viitasin, see on nii nagu suguvõsa või perekonna kokkutulek ja kui tullakse perekonnas kokku, kas siis tähistamas kellegi 75. sünnipäeva või nii sama, et vaevalt siis perekond peoõhtul või kokkutuleku õhtul mõnda suurt deklaratsiooni vastu võtab. Pigem on see nagu üksteise toetamine ja üksteise tundmaõppimise aeg ja põhiliselt siis oli muidugi siis Jeesus Kristus seesama eile, täna ja igavesti ning kirikumissioon muutuvas maailmas, et väga suur osa vaadate siis eilset päeva, loomulikult mitte ainult sellele 75. aastale, mis tahapoole vaadates 1937 siis märksa suurejoonelisem koosolek. Et võiks ütelda, et siit Soomest läks kuskil 70 vaimulikku, või üle isegi Eestist 24-25 vaimulikku, siis delegatsiooni juhtoona siis Hugo Berhard Rahamägi ja siis oldi kaks päeva tõsises teoloogilises konverentsis koos ja pärast seda toimus 12 päevane rongisõit tutvumaks kogu Ungari riigiga. Ja see vastuvõtt ja nii-öelda meenete ja suveniiride vahetamine, see oli ikka väga suurejooneline pidulik ja võiks ütelda, et 30. aastate lõpuaeg ja 20. aastate algus, kui Ungari ja Soome vahel said alguse stipendiaatide vahetused. Eesti ei olnud veel väga tugevasti siis esindatud, aga et see muutubki nagu selle hõimu rahvaste väga tugevaks, nii-öelda kõige paremini koostöötavaks perioodiks. 39 toimuvad veel Ungaris suured hõimupäevad, et võiks ütelda, et see andis väga tugeva impulsi just ütleme 30. kuni siis teise maailmasõja koidikuni oli tegelikult see ungarlaste, soomlaste, eestlaste huvi väga tugev, sest et tegelikult mõneti meid sidus sarnane huvi. Meie olles saanud nii-öelda ühe suure võidu osaliseks, saanud Vene keisirriigist vabaks, kommunistliku võimu nii-öelda võitnud ja saanud nii-öelda iseseivaks nii Soome kui ka Eesti. Ungari olles tegelikult käinud läbi suure rahvusliku tragöödia, kuidas riik hävib, Austria-Ungari läheb kaheks, tekib Rumeenia, et üksteist toetada ja niisugust nii-öelda üksteiselt tuge ja tunnustust nii poliitiliselt kui ka rahvuslikul tasandil oli väga vaja. Eks eilne päev on ka see, et mis puudutab nüüd eriti pärast Budapesti ülestõusu. Kui mõtleme, et sõjad loomulikult sellised konverentsi ei saanud ja asjad läksid päris oma rada. Ja kui me vaatame tegelikult Ungari järjekordset rahvustiku tragöödiat, mis toimus 56. aastal, et see, kui surusiti veriselt maha ja siis, kuidas Eesti tegelikult suleti veel tugevama raudriide vastu, et siit sai end üks või kaks meest välja minna, ja kui me räägime tõepoolest, siis see oli piiskopi tasandil toona. Ja ja põhimõtteliselt, mis jääb siis tegelikult ainukeseks kohtumispaigaks nii-öelda oli Soome ja noh, paratamatult nii eestlastel oli teatud sund ja surve kirikule, et rääkida rohkem ka rahust, aga me võime ette kujutada, et kui raske on rääkida rahust, samal ajal, kui on näiteks Ungari, Soome ja Eesti delegatsioon kohtuvad Budapestis, 68. 69. 70. aastal, kui oli just selja taga Praha kevad, et tegelikult selle valu jagamine ja otsida nagu oma kiriku tegeliku olukorrale natuke välja viivat materjali, et mis nagu Euroopasse juhaks oli Soome, oli see lukkuauk, kui me enne rääksime murest, siis seda kaudub tegelikult meie armsad vennad tegid väga tugevasti. Ja tänu soomlastele ja ka ungarlastele. Teine teema, mis me seisame tänases päevas, mis puudutab nüüd neid kirikuid ja neid vaimulike, kes teenivad soome-ugri keelte idaraja taga. Et siis tegelikult võib-olla meil on praegu palju parem olukord ja vaadates suheldes siin Ingeri kiriku ja teiste vaimulikega ja mõeldes selle peale, et kuidas on marikeelset evangeeliumit või piibliosi või komi ja nii edasi ja nii edasi, et neile on tegelikult see samamoodi, et olukorrad on natuke teised, aga samamoodi väga oluline, et neil oleks kontakt üle pika laia maa jõuda siia ja siis edasi Euroopasse viia.
Eestimaa ärka.
Täna on stuudios Arho Tuhkru, kes peab mitut ametit, aga ehk siis üldisemalt saab öelda, et on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist. Ja kui me niimoodi räägime, et tulevad kokku suur suguvõsa ja peab nii-öelda oma toredaid päevi, vannad sõbrad saavad kokku, uued saavad kokku, natukene räägitakse tööjuttu, meenutatakse, mis on toimunud, siis ikkagi see põhiteema, kuidas on meieni pressiteated jõudnud, on ju see muutuv maailm. Ja kui me vaatame vanasse testamenti näiteks, siis juba Iiobi raamatust võime aru saada, et seal on põhiküsimus nii öelda Jumala ja üksikisiku suhtest, et kas see ka tänapäeval on või on opiski tänapäeval küsimus nii öelda Jumala ja inimese vaheliseid distantsi kasvamisest aina suuremaks, et see lõhe läheb suuremaks. Et sa viitasid siin Urmas Peti ettekandele, et juba on lausa ükskõik, et distants ei olegi enam.
No jah, kui on ükskõik, siis võibki ütelda, on distantsitus, aga ka teiste ettekandjate ja piiskopide sõnavõttudes tegelikult ja teoloogide teadlaste sõnavõttudest jääb tegelikult koorub välja see sama tõsiasi, mida me oma silmaga oleme näinud, et institutsioonide ja institutsioneeritud religioossuse nii-öelda autoriteetsust loomulikult väheneb ja loomulikult inimesed järjest eram ja eram tunnevad seda, et neil on nagu kompetentsi või teadmist seda, et kuidas ise oma Jumalaga suhelda ja hakkama saada. Ja paratamatult eriti just mida arvutiseeritum see ühiskond on ka see, et muutub ka nii-öelda kiriku kui enda sakraalse jutustava hoone ja nende inimeste kui kogukonna füüsiline tähendus muutub marginaliseerumisena. Ja kui me räägime kogukondi, mis on juba, ongi internetis, et kus sa oled siis oma, kas siis alter egoga või teise identiteedi või kolmanda või millise näoga sa seal oled ja põhimõtteliselt saab jutlusi ja kõiki tänapäeval ilusasti kuulata internetis, vaadata hoopis televisioonis või ülekandega, et ei olegi nagu otseselt vaja kui kirikut, kui struktuuri, kui otses sellist liturgiat, vaid tähtis on nagu see, et kuidas mina seda sõnumit kuulen ja selle siis enda jaoks nagu lahti mõtestan ja kui palju ta minus toimib või toimimata jätab. Et seda, eks seda nii öelda teisenemist on tunda küll väga, vägagi palju ja eks suurtel kirikutel on see paratamatult, et see näeb välja ka ELK-s, et loomulikult liikmeannetuste arvukus väheneb, et inimesed küll usuvad, ma ei usu nüüd seda, et religioossus ise kaoks, aga ta lihtsalt teiseneb. Et ei ole nagu vaja niisugusi nähtavaid, suuri, tugevaid, raskeid struktuure, milleks on vaimulikkond, milleks on loomulik puhtalt ka kirikuhooned ise ja nii edasi, vaid et inimesed on läinud nii öelda siis juhtmevabadeks, et pitlikult öeldes. Ja eks seda vaadati ka ettepoole, et kuidas see missioneerimine või võiks ütelda nende inimestega tegelemine on ja mõneti me võime ütelda, et vaadates sinna idarajale, et see evangeelne kuulutus nendele inimestele, kes on siis praegu siis Ingeri kirikus ja Siberi maadel laiedel maadel elamas, et seal nagu ta toimub nii-öelda klassikalise missionina palju rohkem, et me peame võib-olla ka endal siin ise juba üle ümber sõnastama seda, et mida me missionina mõtleme ja kuidas me oma rahvast teenime.
Nii et sa nimetasid seda sotsiaalmeedia aspekti, mis tänapäeval on nii tavaline ja arvatakse, et see võrgustik on nii suur, et kas siis oli ka juttu, et mis on püha, see on ikka jäänud veel pühaks või on see ka juba kuidagi see mõiste seoses kirikuga ja selle sõnumiga muutunud. Ma saan aru, et üks asi on vist kindlaks jäänud selles muutuvas maailmas, aga ja see on see Jeesus Kristus, nii nagu seal on see algus sellel.
On see sama eile täna ja igavesti. Ja loomulikult, ega sõnum selles mõttes, sõnumi tuum on üleaja ja üleajalooline ja eks kirikud paratamatult ise ka teisenevad ja kui me vaatame kirikute ajalukku, siis tahes tahtmata me võime ütelda ja peamegi tunnistama seda, et mitte küll praegu siin vaadates antud kontekstis olevaid kirikuid, aga ajaloos on väga palju kirikuid, mis olid, millest teatakse, aga mida enam lihtsalt ei ole ka säilinud, vaid aeg on nad nii-öelda pühkinud maalt ja ainult mälestused on jäänud. Noh, loodame, et ELK, mis on nii noor kirik veel tegelikult ja kogu see reformatsiooni aeg, et 500 aastat on, noh, see on nagu pool päeva, nii kui vana testamendi põhjul võiks ütelda, et mille annis ikkut Jeesus Terna, et eks 1000 aastat on kui eilne päev, et siis on ainult esimene pool on möödunud ja et ma loodan, et nii Ungari kui ka Soome ja ELK-l on veel päevi ees küll ja loomulikult me kanname ju lihtsalt ka teist identiteeti, mida just see Soome-Ugri kannab, et me kanname ka väga tugevat rahvuslikku identiteedi pärandit ja tõepoolest need esimesed liinid, mis on nii-öelda keeleteaduslikult ära tunnetatud, on ju 1700. Alguses juba, kus nii-öelda Ungari pastorid või avastasid, et näed, et nii saamid kui ka soomlased, vähemasti meie eise alguse sõnad on täiesti sarnased ja võiks üteldagi, et esimene konverents ongi see, et mis kannab kõikides keeltes põhi väga olulisi sõnu oli see, et veri on paksem kui vesi. Ja need veri ja käsi ja mesi ja vesi, need on niisugused sõnad, mis on tegelikult olenemata ükskõik, kui palju me keeltest aru saame, see on kõikidel nii-öelda soomuugri keeltes täiesti ära tuntavad.
Tüvi sõnad nii öelda. Võiks lausa nimetada, aga kui oli selline konverents, kus võeti nagu, et missioon muutuvas maailmas, siis milline see tulevik siis on? Et kui tänases päevas on nagu selgeks saanud, et on nagu üsna raske olukord tegelikult, kui inimestele on peaaegu, et ükskõik, et kas see institutsioon on või mitte, siis ma mäletan, et teatud uurimused on ju tehtud Euroopas, tehakse iga 5 aasta tagant ka kirikute kohta ja siis olin ühel sellisel uurimuse tutvustusele ja siis avastati, et tendents on, et kui varem lapsed või lapselapsed ja ma vanavanemaid tänasel päeval matavad, et kui varem oli see veel ütleme 10 aastat tagasi kindlasti kirikuga seotud, et ikka kutsuti kirikõpetaja ka, sest vanavanemad olid kirikuga tihedalt seotud ja neile oli see väga tähtis, et nad saaksid Jumala sõnaga maetud, siis tänasel päeval võib juhtuda, et see, kes otsustab see lapselaps, on juba nii palju ise kiriku kauge, et talle ei ole tähtis katunukuse eri soov, ütleme nii, ja sellel puhul jäävad siis ka kiriklikud matused ära. Muidu on, ütleme nii, tavaliselt, et pulmad matused, võib-olla ka ristimine, on need põhilised talitused, mida ikka tehakse.
Jah, et eks ta tõsi on, et kui me vaatame ka neid arvandmeid, mis ETL kaas on, et matuste arv loomulikult väheneb. Jah, üks põhjus on kindlasti see, et lapsed tihti peale enam ei tulegi selle peale, et nende vanaisale või vanaemale see oleks oluline on kiriklikult matta. Teine, mis seda nagu kindlasti toetab, on põhjus see, et enam ei surda kodus. Surrakse hooldekodudes haiglates ja kellel lepingud matusemajadega. Ja siin selles suhtes küll veeretakse ikka üsna suured kivid sinna matusefirmade ja kompaniide kapsaajadesse, et tõepoolest ja nemad pole ka huvitatud üsna tihti sellest, et ja tänapäeva Matja loeb sulle ka missa meiet peale ja laulab ka kõik kirikulaulud ära ja ütleb ka piiblit ja põhimõtteliselt, et milleks seda siis pastorit või preestrit või koguduse jutustaja venda või tunnistaja venda enam üldse pole mõtet, et me jätame kõik endale ja teeme ise ja see on sama hea või veel parem alati rõhutatakse seda, et see on nii-öelda siis professionaalne. Et see on teine teema ja kolmas teema on muidugi ka see, et mis puudutab nagu haiglate ja hooldekodude asja on see, et isenesest meil nagu on ka seaduses kirjas, et inimene peab saama teenitud ka nii-öelda usukuuluvuse või tunnistuse järgi ka siis, kui ta on haiglas, aga seda ei teatata küsida ja haiglad reeglina selle peale ise ka ei tule ega pakugi välja, et need, kes on siis nii-öelda oma teekonna lõpus. Ja vanad inimesed võib-olla enam ka ei jaksa, et kui sa väga tugevalt ei seleta seda, et sa tahad just koguduses õpetaja poolt saadetud saada, et siis ei tule. See viitab tegelikult ka selle peale, et kui me räägime inimese testamentist. Me oleme harjunud nägema seda testamenti siiski nii-öelda maise varana või siis need riided, mis on kapis või pangaarve peal see asi või voodi ja tool, aga mõeldes ka seda, et kui ta on leeritanud või ristitud enne seda, kui ta on laulatanud, need on sama tugevad tahtaktid. Laulatamine kirikus on vaba tahtakt, leer on vaba tahtakt, et siis tegelikult matuse puhul sa jätad inimese ühe vaba tahte ja soovi lihtsalt täitmata. Ja kas see on nii-öelda tema testamendi suhtes õiglane, see on juba laste või lastelaste küsimus.
Jah, aga kas me peaksime siis enam sellest ühiskonnas rääkima kui, või ei mõisteta seda
ma arvan, et
olulisust tänu sellele, mis me siin korraks üles võtsime, et see distants inimese ja Jumala vahel on nii kaugeks jäänud, et siis ei peeta teda oluliseks ega ka mingiks pühaks talituseks ega...
Ei, matust peetakse küll, et kui vaadata kõiki neid ka nii-öelda uurimisandmeid, mis nüüd eelmisel aastal välja tuli ja Eesti kirikute nõukogu sellel aastal ka üllitas selle kompendiumi kokkuvõtte raamatu, et tegelikult, et see inimeste ootus, mis kirikutele pannakse või religioonidele või siis erinevate kirikutele uskondadele pannakse, on tegelikult üsna inimlikud ja need ootused on päris suured. See puudutabki seda, et kirik teeks seda ülesannet peale selle evangeeliumi kuulutamise ja sakramentide talitamise, on ka tegelikult see, et rõõmusõnum kellele. Eeskätt need, kes on kas siis kaitsetumad, need, kes on nõrgemad, need, kes on jäänud kuidagi moodi kuhugi ammasrataste vahele, et seal rohkem välja astuda ja toetada häälekamalt neid, kes võib-olla alati enda eest seista ei suuda. Et üsna palju on muidugi seda sotsiaalset ootust, et sootsiumis kaasa rääkida ja siin saab ka kirik tugevasti toetada oma väärtustega ja tõepoolest, et nii laulatuste kui ka matuste puhul seda tuleb ka rõhutada, et need on võimalused ja laulatus ei tähenda alati, et 10 000 või 5000 eurost pulmapidu, et nii nagu abiellumine ei tähenda, ei ole alati seotud kohutuvad suure väljaminekuga, et sajale sõbrale, mida võib loomulikult teha, kui võimalus ja jõud ja tahtmine on, et peaks ta alati olema.
Nii ta on, aga samas see ühine taust, mis on mõjutanud võib-olla eriliselt neid maid, just soome-ugri rahvaid, võib-olla soomlased on kõige vähem saanud mõjutada sellest kommunistlikust või sellest mõtteviisist, et jumalat üldse ei ole ja vahel arvatakse, et see on nüüd möödas, aga mõju tegelikult ilmselt kui kaks põlvkonda on inimestele ühte juttu räägitud, siis kolmas põlvkond peab seda juba peaaegu, et
loomulikuks.
Aga siis eri rahvaste mõjude ristumine, seda tunnetuslikkust oli ka sellel konverentsil.
Kui me vaatame nagu Soome kiriku positsiooni, mis on hoopis võrreldamatu ja kui me võrdleme näiteks Transilvaania, siis Rumeenia, Ungari või Rumeenia Luteri kiriku positsiooni, nad on kolmekordses minoriteedis alati, et nad on kõigepealt oma nii-öelda selle keelerääkijaid, on nad siis saksakeelsed või ungarikeelsed, on väga väike osa kogu Rumeenia tõenäoliselt umbes 18-20 miljonilisest rahvastikust, siis nad on üsna väike segment. Kui me räägime kirikus, siis nad on loomulikult mitte ortodoksid, vaid on protestantid.
Veel väiksem
segment. Ja kui me räägime ka protestantides, siis reformeeritud kirik on suurem kui luterlik kirik, et nad on ka seal mool minoriteetses olukorras, et seega, et neil on tegelikult positsioon hoopis teine. Ja kui me räägime ka nii-öelda Ingeri kiriku olukorda, mille distantsid on niivõrd võrreldamatud suured, et võib üteldagi, et see ongi vaatad mõneti kõige suurem kogudus, et peaaegu päike ei loojugi nende piiskopkonnas, pooleldi naljaga üteldes. Ja siis Eesti olukord on samamoodi, et mühtmoodi nagu oleksime majoriteetne, suurim kirik ja ühtmoodi me kanname osaliselt ka seda rahvuslikku kultuurilist ja keele ja traditsioonilist pärandit, aga samas kui me vaatame oma arvu, siis me võime ütelda seda, et me oleme nagu selles osaliselt nii öelda selles ühiskonnas, mis nii väga tugevasti nõuab kõiki võrdsusi, ehk siis teil on eelisõigus olla vait ja miks te seda ei kasuta, et selles me oleme muutunud hoopis samamoodi minoriteetseks, just kui majoriteetses olukorras, aga ühiskonnas me oleme siiski muutunud minoriteediks.
Ja kas siis oli ka lahendusi?
Kui oleksid lahendused juba olemas, siis ma arvan, et jah, paljud mured oleksid murtud, olgu nad siis majanduslikud või olgu nad ajaloolise pärandiga või olgu nad siis ettevaatava tulevikuna, mõeldes, et kuidas seda missioonitööd või kuidas oma identiteeti selgemalt välja tuua ja võiks ütelda, et noh, kiriku elu on elustiil ja kirikud on elustiili keskused, aga me lihtsalt ei ole seda kuidagi moodi ise ära tunnud või julgenud välja ütelda, et me nimetame tänapäeval elustiili keskusteks need, kus sa võid lihtsalt uue rõiva, aga see ju kulub ja see kaob ja lõpuks nii nagu paljalt me siia tuleme, sünnime ja siis samamoodi me siit ka läheme, et mis elustiil see nüüd siis on, see on üsna kaduv.
Nii et ei, lahendusi ei ole.
Me ei olegi. Selles mõttes, et ei olnud lahendusi luterliku maailmarevolutsiooni korda ja läbiviimiseks, et me võiksime ütelda, et nüüd 25 aasta pärast on. Võiks ütelda tõepoolest parafraseerides, et kõigi maailma luterlased ühinege.
Seda küll, aga kui sõnu on see sama ja vajadus inimesel tegelikult on sellele ja olukorrad on nii palju muutunud, siis see muutumine tegelikult tekitab ühe suure ebakindluse inimeses, kui me mõtleme, et kirik ikkagi on ju inimese jaoks või on vastupidi, inimene on kiriku jaoks.
No see ei saagi olla, sest et see oleks täpselt samamoodi, et kui me mõtleme oma hinge peale ja isegi üks päev on selleks seatud hingamispäevane ja kui Jeesus oma jüngritena läbi viljapõllu marsib ja need rapsivad viljapäid ja panevad suhu, siis Jeesus ütleb tegelikult väga karmid sõnad, et mille jaoks see hingamispäev on seatud inimese jaoks. Ja kui me räägime oma hingele õndsuse otsimist, et mis on ka Eesti kirjanduses üks väga pikk motiiv olnud väga mitmetest teostes, et siis see on ikkagi inimese jaoks seatud, et ja loomulikult kirik teenib oma inimesi ja eks me oleme osaliselt ka nõutud ja ka kohati täiesti üllatunud, et vaatamata meie pingutustele ja meie oskusele ja tarkusele kirik elab.
Eestimaa ärka.
Nii, stuudes on Arho Tuhkru, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist. Mina olen Helle Aan ja neid muutusi, mida tahetakse meie ühiskonnas aina ju sisse tuua ja seadustada, neid on nii palju. Ja siis, kui kirik tõstab äält ja ütleb, et nii ei saa, et see võib kaasa tuua nii-öelda inimühiskonna languse, kui sellised seisukohad vastu võetakse ja lubatavaks tehakse läbi seaduse sätete. Et siis nagu, noh, pigem nagu tahetakse näidata, et kirik on siin institutsioonina selline takurlik ja segab ja ei mõista, et me oleme muutuvas maailmas ja et me peame edasi minema, et
kirik on paljudele inimestele kodu ja ma olen nõus, et loomulikult need kirjeldused, et kirikus ongi, et ta on dialoogi võimetu ja tagurlik ja ajale jalgu jäänud, et need hääled, need ei ole midagi uued, et need on...
Need ei ole, jah, need on, aga neid aegajalt võimendatakse.
Ja ühiskond ka isegi mõneti seda soodustab ja selles mõttes, et lõpuks tulevad igasugused uurimised ja statistilised aruanded, mis ütlevadki seda, et kuigi tõepoolest, et Eesti ühiskond väärtustab väga palju klassikalisi väärtusi, perekonda ja abielu, et siis tegelikult varsti tulevad uurimused, et noh, see on niiviisi abstraktne ja tegelikult me hindame kõike väga tugevasti seda, et põhimõtteliselt sa võid teha seda, mida süda lustib. Ja kui me räägime nagu kirikust kui kodust, siis minu teada ka juba on vanades muistsetest lugudes, ehk muinasjuttudes on väga valitud seltskonnal ainult liikuvad kodud ja tavaliselt on need olnud kanajalgadel, et millel ei ole asu ega püsi, et see, mis sul on vaja, et hingele olla ja rahuleida, et see peab olema midagi muutumatu. Ja Kristus ja kirikutraditsioon kannavadki seda. Loomulikult ka kristluses ja kirikutraditsioonides paljud asjad on muutunud ja teisenevad oma pikkade sajandite või väga pikkade aasta kümnetega. Aga kirik ei saa ka minna kogu aeg kaasa ütelda, et teeme seda, teeme teist. Siis ta kaotab igasuguse tähenduse, et milleks me siis oleme ja keda me siis teenime. Et see ei ole nagu hääletame seda pidi, hääletame teist pidi. Ja kui piisalt palju hääletame, siis tuleb see tulemus, mida me soovime.
Nii et me ei suuda nagu eristada tingimatut tinglikust.
Ma arvan, et selleks ka inimesed ei ole enam valmis, sest et see nõuab ka süüvimist. Et sa nagu vaatad ka ise endast nende olulisemate teemade ja igapäeva elust nagu sügavamale, et milleks sa seda kogu elu elad siin, et milleks sa seda rõõmutunnet, pisaraid valad, kurbustunnet, kohtud inimestega taas leiad, lood oma kodu, lood oma perekonna ja no loomulikult juhtub ka see, et need kaovad või lähevad ja lõpuks kaot sa ka ise, et aga miks kõik see, et seda me suudame ära tõestada, et kuidas need asjad sünnivad ja statistikat ja uurida, aga mille jaoks või mille puhuks see tehakse. Et kui me vaatame neid sama loomislugusid või alglugusid, siis need ilusasti ütlevad ära mitte seda, et kuidas tehti, vaid mis eesmärgiga ja kes tegi, kus ta tuleb ja mille jaoks. Et seda küsimust tänapäev eriti enam ei vaagi, sest et see ei ole nii oluline, sest et praegu on oluline see, et sa suudad oma tänase, homse ja ülehomse asja ära teha.
Nii et enam materiaalne kui personaalne seotus selline mõtteviisi juures.
Materiaalne ja samuti ka eks see kajastub ka vaimses maailmas ja vaimsetest väärtustest, et ma proovin ka tegelikult kiiresti kätte saada neid vaimseid rohte ja pille, mis kohe võtavad palaviku alla või vastupidi keerutavad üles, et väga kiiresti, et neid võimalusi tänapäeval on niivõrd palju, et kõik need tuhanded erinevad meetodid ja õppepraktikad ja mida keerulisemad enesabi nii-öelda nipid on, et see on nagu väga kiiresti ja inimesed on nõus sinna oma vaeva ja energiat pühendama. Ja mida kallimalt, seda kindlam rohi sul see on. Et see, mis sul on nii sama olemas, ei pruugi ka alati tunduda, et see on liiga kerge, et olla tõsi.
Nii et ma loodan, et kuigi olid siis, see oli peaaegu et kuuepäevane konverents, rahvusvaheline konverents, millele me täna toetume, see soome-ugri õpetajate, Luteri kiriku õpetajate konverentsi, mis toimus Tartus, et seal lisaks sellistele omavahelistele kohtumistele ja jutuajamistele mõisteti ka, et no see on tavaline kiriku puhul, aga teised inimesed nagu ei, kes on kirikust veidikene eemal, ei mõista, et on teatud väärtused, mis on küll tunduvad nii vanad ja ajast ja arust, aga me ei saa inimestena neist üle ka ümber, kui me tahame tunnetada seda tõelist õndsust ja õnnelikust oma elus. Ja samas sellise tavatarbijana, kes tahab kiiresti kõike kätte saada, nagu meie jutus selgub, et sellist vaevumist või see on nagu iganenud.
Ja võiks ütelda, et üks teekonnatruudus, et kui sa ikkagi alustad ühte teekonda, et siis teekonnatruudus, see võtab lihtsalt, ei, see väsitabki ja me võime tõesti minna juba vanadesse lugudesse, Bunyani reisidesse tagasi, et rohkem vähem seda enda eluski illustreerivana näha, et aga see ongi, see ei olegi kerge ja see ei olegi lühikene, et see ei ole 60 meetri jooks või 100 meetri jooks. Ja mis ma tahan ütelda ka seda, et mis nagu ilusasti see konverents ka viitas, et esiteks on ka kirikutega tutvumise aeg paljudele, et laupäeval lõunalt siis mindi ka väljapoole kogudustesse, et meie külalised jagati siis paljudele mitmekümnesse luteri kogudusse ära, kus siis nad õpetajad ja vaimulikud kas siis jutlustasid või teenisid kaasa, aga samamoodi me oli ilusesti kaasa haaratud ka see, et ühist õhtute ja läbirääkimiste ja kohtumistega näidati nagu seda, mis meilgi nii öelda koguduste ja inimeste juures ja Tartu linnas ka kaunist ja head on ja minu mõelest väga ilusesti tuli välja just ajaloomuuseumis kohtumisel siis, kui oli tervitas ajaloomuuseumi teadusdirektor doktor Lea Lepik ja siis Soome-Ugri filosoofiateaduskonna Soome-Ugri keelekateedri osakonnast doktor Tõnu Seelental, kes tegelikult rääkis juba seda soomekeelsete õpetajate ja keeleõpet, mille on väga pikad juured ja veel pikemad juured on tegelikult kontaktid juba ungari keelega ja me tõepoolest jõuame suitide seminari ja Stefan Paatorini välja ja no seal oli muidugi imeline kuulata seda, et
ära tundmine ka ühtepidi.
Ta räägibki kõikides keeltes korraga, mida on vastavalt vaja, et ilma tõlketa. Ja see oli ilus näha, et ikka rahval läks ilm kohe särama.
Nii et siis missioon on muutuvas maailmas?
Missioon on olemas ja see ongi see sama, et Kristuse sõnum, see on nii kui värm, mis lihtsalt paisub ja tungib sust välja ja igas kirikus on, eks need omad mured on olemas ja see, et kuidas kuulutada inimesele nagu lähemale jõuda ja kuidas luua need samad tekstid, mis on kivisse ja betooni valatud, eriti just siis ütleme suurte kirikute puhul, et kuidas nad oleksid siiski ka inimese jaoks nagu olulised, et mitte ainult see, et sa osaled nagu Jumala peale mõtiskledes nii oma kodus suuremas, vähemas palveosaduses, nii nagu igaüks julgeb ise oma Jumalaga olla või lugeda pühakirja, et ta julgeb ka seda tegelikult välja elada, et õigus oma elustiili julgeb ka välja näidata ja tõepoolest ka seda, et kirikud peavad muidugi ka siin väga palju mõtisklema ja eks see on siukene alatine pingeväli, et kes kuidas sellega hakkama saab ja alati mõned leiutavad ühtmoodi, transilvaenas on olukord teine, et seal tegelikult ka riik väga toetab kirikut ja aga siis vaimulike palkasid, aga samas riigil on üsna tugev ka siht selles, et nad toetavad oma nii-öelda kõige suuremad kirikud, et õigeusu kirikud ja ongi niisugused kokkupandavad toonist õigeusu kirikud, mis praktiliselt nagu hops-hops kasvavad nagu seened pärast vihma ja mööda Venemaad rännates ma olen näinud ka ilusaid reitud palkidest, nii nagu meie teeme palkmaju, on seal väga palju, tulevadki külades need nii-öelda ühe tüüpilised kirikud küll, aga nad markeerivad selle koha ära. Ja rahvas on nad vastu võtnud, et meie proovime markeerida oma vanade hoonetega ja nendegi hoidmisega, aga see on juba teine teema.
See on jah teine teema. Omiti on kirikulgi täna palju küsimusi, kuidas edasi minna ja leida see õige tee inimese juurde ja inimesel on kindlasti, siin sai korra öeldud, et see sotsiaalmeedia variant ja et võib kuulata ka jutlust internetist just sellel ajal, kui soovib, oled sa siis autoroolis või istud kodus ja toimetad köögis. Küsimus on, mis sel puhul on vist erinev, et kui sa oled seal kirikus ja kuulad seda, et kas siis see mõju võib olla erinev, kui sa oled mingis tegevuses ja kasutad seda aega teisiti, sest meil on ju kõigil kiire.
Loomulikult, et kui sa tuled jumalateenistusele ja kirikusse, et siis sa oled selleks ikkagi teekonna jalga ette võtnud ja tulnud ja istunud kirikupink ja laulnud kirikulaule. Ja kui sa kuulad seda nii-öelda kõrvale, kas siis hommikul õuna või õhtus autosõidus, et aga väga hea, et nad kuulavad selles suhtes, et sa elad selles foonis ikkagi. See on tunda. Ja minu meelest, et see on õige, et neid vahendeid kasutatakse, sest et siis me vähemasti jõuamegi kuhugi või inimestele lähemale. Et tänapäeva nii-öelda visuaalne pilt ja kogu elust stiil ei toeta, me ei näe nii tugevasti neid. Et Rumeenias on tõepoolest, et ükskõik oled sa suur kaubamees või oled sa küla kõige nigelam tegelane, ei ole sul maadega maja, ega ainuke müts sul ongi see narvendam lotu, mis sul peas on, aga kui nad kirikust mööda lähevad, nad lähevad risti ette ja see on nende jaoks nagu tugev märk seest, et seal on pühadus. Seal on Jumal, see on teine asi. Aga meie igapäevases hetkes enam ei ole neid sümboleid nii palju kõnelemas ja minu meelest me ei vaata isegi kas või Tallinna vanalinnas ringi liikudes enam seda, et mis on majade fassaadide peal, millised sümboolikad on, millised pildid, millised sümbolid kasutuses. Ja parim näide on see, et minge vaadake, Olavi Gildi fassaadi. Mis seal on? Seal on väga suured pronksist kujud. Üks on muidugi, kuna ta on Olavi Gild, püha Olav, kes on teba vastas, kes näpuga pühakirja loeb.
Nii et me ei erista tavalist erilisest. See on tänapäeval, et kõik on muutunud kuidagi tavaliseks. Ka see, mis on olnud eelnevalt püha ja eriline.
Me võib-olla ei oska või ei jõua süüvida nende märkide keelde, mis meie ümber on, sest et meil on palju teisi märke, et juba nende virvarrides peame me ilusasti vaatama, sest et on väga kerge vaadata seda, et kas on pakorapann, kas on Gucci, kas on mis sul on, et meil need sildid jooksevad niivõrd palju, sümboleid jookseb muudes visuaalides läbi, et tegelikult sa ei näe enam neid teisi vanu sümboleid. Ja kui tõepoolest juba lapsedki rõõmsalt ütlevad, et heinama asemel, et seal ei kas on mitte hein, vaid see on muru, mis on niitmata, et siis me olemegi jõudnud nagu, et me ei näe seda. Ja hein ja muru on väga erinevad asjad, üks koosneb kümnetest erinevatest taimede liikidest. Murus on põhiliselt üks või kaks, rohkem polegi.
No jah, juba paarkümmend aastat tagasi viidi Euroopas lapsed looma, et näidate lehma ja nutsut.
Eks meil on mõneti see sama teema, aga ka me võib-olla räägime teiste sümbolite või teist moodi, kui me kurdame või rõõmustame oma hingemurede või see, mis meile haiget või valu teeb. Et aga inimene on selles mõttes ikkagi üsna ühesugune, aga ütleme, et me ei märka enam nende vanade märkide sidusust ja sügavust. Et teised märgid, teised kihistused on nii tugevasti peal, mis on vaja teha, mis meid õigustab, mis meid toetab, mille poole püüelda, mis annab minu elule tähenduse ja väärtuse ja ütleb, et kui kopsakas või kui kaalukas inimene ma olen.
Nii et mõtlemise taust on täielikult muutunud tänasel päeval.
Eks praegu on tõepoolest ka see, et tõekriteerium ja kogemuse eheduse aluseks ei ole selle kogemuse traditsiooni pikkus, vaid isiklik nii-öelda intentsioon, et kui tugevasti mina seda ja kui mul on veel 10, 200, 500 teist inimest, et kes nii arvavad, et järelikult see on nagu tõekriteerium, et see on üsna demokraatlikul ühiskonnale omane tendents, et need laienevad ka mujale. Ja kui paljud inimesed tunnetavad, et see ei ole nii, et mina tunnetan teistmoodi järelikult, siis meil on mingisugune portsioon meie oma tõest, mis on samamoodi konkureerib siis teiste erinevate tõdedega ühises lauas ja kõigil on lõpuks õigus ja kellelgi ei ole õigust, sest et sul ei ole õigus mitte midagi mulle ütelda.
No eks me kardame veel ka teiste arvamust lisaks sellele, kuigi siin on, et ei ole õigust ütelda, nagu sa just ütlesid, aga tänapäeval on võib-olla selles mõttes hea, et on võimalik ka internetis nii-öelda seda sõnumit, mis on aegumatu kuulata ja otsida nii, et, et kohe ei pea teistele tunnistama, missugused vajadused mul hingel on ja kuidas ma nad siis leian.
No seda küll, et selles mõttes loomulikult tuleb kasutada seda, mida muud naeg ka välja pakub ja muidugi siin on omaette küsimus on see, et milline, kui kirju see pakkumine on ja et kas on alati selgelt, noh, eks vanad kirikud loodavad, et on väga selgelt, mis oleks nagu õigusklik ja mis on siis katoolne ja mis oleks siis teisest ja kolmandast või neljandast nii-öelda selgest traditsioonist tulenevalt ja mis on siis nende oma vaheline vahe või sarnasus. Et aga noh, selles mõttes, et inimene ongi, et ta kergem ja kiirem on neid vastu võtta tõepoolest siis muude meediate kaudu, kui jalad kõhvalt välja vedada ja siis kirikusse vantsida. Ja noh, vähemasti nad teevad seda, et nad mõtlevad ja palju teevad ka kirikusse.
Meil on just äsja lõppenud siin Eestimaal üks aktsioon jumal.ee on olnud bussipeatustes lausa ja sellest on ka sõnavõtte olnud küll meedias nii ja naapidi ja internetis ka väga vastakaid. Kas sellistel teemadel ka konverentsil räägiti?
Me nüüd seda konkreetselt ei rääkinud ja ma ei oskagi siin ka praegu rohkemat rääkida, et kindlasti paljud kirikud peaksid noh, kaasa arvatud Luteri kirik ise, et ma vaatan endale siin suures osas peeglisse, et see meie kodulehekülg on tõsiselt vajab uuendumist ja kaasajastamist, et ta muutuks rohkem nagu lugejakeskseks ja see teemakesksus on oluline, et see tänapäeval ei olegi niivõrd oluline see, et kui ühe suunanile see informatsioon on, et kirik ütleb sellest teisest või kolmast, vaid et kui ma sinna keskkonda jõuan, et ta kõnetaks mind ja et oleks mulle ka oluline, et kirik räägib ka sellest ja ta on ka nende asjade peale mõelnud ja see on see, mis nagu köidab lisaks sellele muule visuaalsele köitusele, millega võib kaasa minna, millega loomulikult ei peagi kaasa minna, sest et mõned uued asjad on võibolla visuaalselt palju köitumad, aga eks see ongi, et
no kui keegi kusagil ka teekonda alustab, eks ta võib ka oma vaimsel teel edasi edeneda, peasid ta alustab, sest Jumal teeb edasi seda tööd, kui inimene on lubanud tal.
Jaa, et minu mõelest olulisim on see, et kui sa ära tunnetad seda, et Kristus on ka sinus jaoks sündinud, elanud, kannatanud, surnud, üles tõusnud, ega rohkemat ei olegi vaja.
Ja sinnagi on pikk maa mõnel enne, kui ta selleni tunnetuseni ja äratundmiseni ei jõuab, aga tuleb alustada mõlemad poolt rännakut. Inimesed, kes tegelikult otsivad ja siis erinevad kirikud ka Eestimaal ulatavad kätt.
Jaa, selles mõttes, et eks kirikud omavahel on minu mõelest väga head koostööd teinud ja mida aeg edasi seda paremini. See on nagu välja tulnud, kui me vaatame siin aegu, mis puudutab näiteks 30 või 40 aastat tagasi, et siis noh, maailma protsessidega selles suhtes, et meile tundub 40 aastat pikka aeg, aga tegelikult see ei olegi väga, väga pikka aeg, aga muudatused on muidugi suuremad olnud ja koos Jumalaga Jumala juurde sellele kirjutavad alla nii ortodoksid kui ka kõige vabamate koguduste vabad liikmed.
Seda enam, et sellel konverentsil, millest me oleme täna siin väga põhjuselt rääkinud, on ju tunnetatud enam neid juuri ja seda ühisosa, mida saab jagada ka kõigi teistega.
Jah, ja ma lõpetakski selle sama sõnaga, mis 75 aastat tagasi oli konverentsi lipukiri, et veri on paksem kui vesi ja parafraseerides selles mõttes, et Kristuse veri on meid kõik ühendanud ja siin ei ole vahet, ei sinul minul kreeklasega ükskõik mis rahval.
Suur tänu, stuudios oli Arho Tuhkru, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist ja mina Helle Aan, kuulmiseni.